Dumneavoastră ați deplâns faptul că tabăra Maia Sandu refuză să recunoască rezultatul alegerilor prezidențiale. Maia Sandu a îndemnat cetățenii să semneze și o petiție online pentru declararea alegerilor drept nule potrivit ei. Acestea au fost fraudate. Dumneavoastră, ce părere aveți despre corectitudinea scrutinului prezidențial?
Eu am o experiență de 11 campanii electorale pe parcursul ultimilor 7 ani, începând cu anul 2009. Mai multe și parlamentare și municipale, unde am fost și candidat la funcția de primar. Din toate campaniile electorale până acum, aceasta a fost una dintre cele mai corecte și cu puține fraude. Da, au fost unele chestii de principiu care nu au fost rezolvate. Noi am bătut clopotele pe parcursul ultimilor ani să fie deschise mai multe secții de votare pentru diaspora. Nu s-a făcut acest lucru. Și atunci când am mers la Strasburg și am vorbit și Comisia de la Veneția, am invocat argumentul că nu toți cetățenii le se permite să-și exercite dreptul la vot. Dar guvernarea n-a vrut să audă acest lucru.
Și finalitatea?
Finalitatea, alegerile au avut loc, sunt deja recunoscute corecte și conform regulilor internaționale de mai mulți observatori, inclusiv OSCE, și cred că trebuie să ținem cont de lacunile în acest scrutin pentru următoarele alegeri.
Pentru că pe parcursul acestei campanii prezidențiale s-a tot spus că atât dumneavoastră cât și Maia Sandu reprezentați opoziția. Acum dumneavoastră veți fi partea sistemului, așa o să fie?
Noi am fost, suntem și vom fi în opoziție față de actuala majoritate parlamentară și față de acest sistem care a fost creat pe parcursul ultimilor ani. Partidul Socialiștilor, fracțiunea parlamentară, nu va face coaliții în acest parlament. Și obiectivul rămâne unul foarte clar, alegeri parlamentare anticipate. Apropo, la acest subiect, astăzi va avea loc executivul politic, în cadrul căruia va fi examinată cererea mea de refuz la calitate de membru al Partidului Socialiștilor, iar vineri va avea loc ședința Consiliului Republican, unde vom examina câteva candidaturi la funcția de președinte al Partidului Socialiștilor. Și asta înseamnă că președintele Dodon nu va mai fi membru de partid și nu poate reprezenta doar un singur partid sau doar o parte a cetățenilor Republicii Moldova. Președintele trebuie să reprezinte toți cetățenii, și cei de stânga, și cei de dreapta, și cei care au votat pentru oponentul meu politic.
Acum unii spun că s-au creat două tabere, tabăra lui Igor Dodon și tabăra Maiei Sandu, dar de fapt ar putea să câștige o a treia forță și să beneficieze de pe urma acestei situații. La ce să se aștepte Moldova în continuare?
După finalizarea scrutinului electoral, eu am venit de două ori cu apel public către oponenții mei politici să avem discuții, să avem întrevederi și să încercăm să calmăm spiritele. Cu regret, până la ziua de astăzi, nu am primit niciun răspuns. Bine, am văzut câteva declarații la conferințe de presă, dar eu cred că ar fi corect să dăm dovadă de maturitate politică. Dacă ar fi fost situația inversă, credeți-mă, noi avem să procedăm cu totul altfel. Noi am pierdut scrutinii electorale și în 2011 și în 2014 și au fost mult mai multe motive pentru a face proteste și a scoate lumea în stradă. Noi acest lucru nu l-am făcut. Noi am dat dovadă de maturitate politică. Ar fi bine ca oponenții mei politici să dea dovadă acum de înțelepciune, pe cât este de posibil.
Dar părerea noastră despre organizarea acțiunilor de protest care e? Pentru că chiar dumneavoastră ați spus că ați organizat peste 500 de acțiuni de protest. Faptul că acum există un segment de protestatari deranjează?
Protestele în orice țară democratică este un instrument de exprimare a opiniei. Deci orice protest pașnic este binevenit, poate fi organizat. Acum mă refer la alte lucruri. Eu consider că oponenții mei politici ar fi bine să nu cheme la protest, dar să încercăm să calmăm spiritele. Trebuie să vedem nu ceea ce ne face să fim diferiți, că unii vor în UE, alții vor în Republica Moldova, alții în România. Trebuie să vedem ce ne unește.
Alții în Uniunea Vamală?
Încercăm. Nu există Uniunea Vamală.
Uniunea Euroasiatică.
Haideți să vedem ce ne unește. Pe noi ne unește dragostea față de patrie. Pe noi ne unește dorința de a fi liniști în Republica Moldova. Pe noi ne unește ceea că vrem să fie lucrurile mai bune. Lupta împotriva corupției. Haideți să începem de la aceste premize și să mergem înainte. Imediat din momentul când va avea loc inaugurarea, toate mesajele care ar putea să ne divizeze trebuie lăsate într-o parte. Trebuie să încercăm să calmăm spiritele și chiar voi face tot posibil și voi încerca să fiu un președinte al tuturor, inclusiv a celor care au votat împotriva mea la acest scrutin.
Domnul Dodon, dumneavoastră tot dați asigurări că veți fi președintele tuturor cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de opțiunile geopolitice, ideologice, identitare, acordul cu Uniunea Europeană, cum va continua să fie pus în aplicare? Pentru că de aici încep nemulțumirile unei părți a societății care totuși îmbrățișează valorile europene. europene și parcursul de eurointegrare?
Relațiile cu Uniunea Europeană rămân intacte și președintele țării nu are atribuții să le schimbe. Acordul de asociere, alte relații de parteneriat vor merge în continuare, vor fi în vigoare. Nu are dreptul președintele să anuleze careva acorduri sau să stopeze careva acorduri. Da, vor fi negocieri bilaterale, trilaterale, pentru a schimba situația spre bine, de exemplu, pentru a reveni pe piața din Federația Rusă. Dar toate aceste discuții și negocieri vor fi cu toți partenerii, și din est și din vest. Dar careva schimbări pot avea loc doar atunci când sunt de acord cetățenii și când este majoritatea parlamentară care susține acest lucru. De aceea eu pledez pentru păstrarea relațiilor cu Uniunea Europeană, ele rămân în vigoare. Vom reuși să restabilim parteneriatul economic, relațiile cu Federația Rusă. Și de aceea prima vizită oficială va fi anume la Moscova, să încercăm să revenim pe piața rusă și să rezolvăm problemele migranților. Și să încercăm să păstrăm un echilibru, inclusiv în ceea ce ține de geopolitică.
Foaia de parcurs pe care a prezentat-o domnul Rogozin, vicepremierul rus Republicii Moldova, include o îndepărtare a Moldovei de UE în cazul când relația cu Federația Rusă se va îmbunătăți?
Eu nu am văzut foaia de parcurs, nu m-a informat nimeni. O să încerc să mă documentez, dar eu cred că acolo sunt mai multe unele detalii tehnice, pur economice. Dar mă voi documenta și vom vedea cum ieșim din această situație. Dar eu consider că noi putem reveni pe piața rusă și fără a face unele mișcări împotriva Uniunii Europene.
Asta ar trebui să vrea și Federația Rusă.
Vom munci, vom negocia, vom încerca să convingem și cred că vom reuși.
Comisarul european Johannes Hahn a declarat Europei Libere că victoria dumneavoastră a fost într-o măsură rezultatul greșelilor guvernelor zise pro-europene, dar victoria noastră nu trebuie să provoace prea mulți nervi și că va judeca în funcție de fapte. Ce ați putea face și ce vă doriți să faceți ca relația cu UE să aducă mai multe beneficii Moldovei?
Eu am avut discuții cu comisarul european atunci când dumneavoastră a fost aici la Chișinău.
Da, și el a spus că dumneavoastră i-ați fi spus că nu veți denunța acordul de asociere la UE.
Și eu i-am spus un lucru foarte clar, că președintele țării nu poate denunța acordul cu UE și relațiile de parteneriat vor continua. Așa și va fi. Ce trebuie să facem noi în relațiile cu Occidentul, cu UE, cu Statele Unite? Trebuie să încercăm să-i convingem partenerii noștri să nu examineze tot ceea ce se face în Republica Moldova doar sub aspect geopolitic. Eu le-am spus acest lucru de mai multe ori, că pe parcursul ultimilor ani, imaginea Occidentului în Republica Moldova a fost șterbită de actuale politicieni care se acopereau cu lozinci pro-europene. Iar Occidentul foarte des susținea acești politicieni doar din considerente geopolitice. Să nu vină socialiștii sau comuniștii la guvernare. Acum, sarcina mea va fi să-i convinc că noi avem nevoie de reforme. Da, avem nevoie de suport, susțineți această guvernare, dacă doriți, prin resurse financiare, dar cereți reforme în loc, pentru că doar reformele pot schimba calitatea vieții și să nu se uite la geopolitică.
Ce reforme ar fi cu șanse în Republica Moldova, ținând cont de realitățile din țară?
Reformele în domeniul justiției și aici președintele va fi partenerul cel mai din nădejde al celor din Occident. Reformele în domeniul procuraturii. Noi vom vota pentru modificarea Constituției ca procurorul general să fie înaintat de către președintele țării. Reformele în domeniul economic, reforme structurale care sunt necesare și am văzut programul cu femeii și sunt mai multe lucruri bune acolo, dar sunt și unele care mă îngrijorează. Sunt necesare reforme și în domeniul social.
Ce vă îngrijorează cel mai mult din acordul pe care l-a semnat guvernul Moldovei cu femeii?
Mă îngrijorează majorarea vârstei de pensionare. Mă îngrijorează insistența de a majora tarifele de energie electrică fără un sistem clar de compensare social vulnerabile și mă interesează capitolul unde este inclus că fondul de subvenționare pentru agricultură trebuie redus drastic.
Domnule Dodon, în interviurile pe care le-ați acordat presei ruse, ați spus că vă angajați să rezolvați diferendul transnistrian. Totuși, cât de prioritară este această problemă și cum e posibil să fie identificată o variantă de compromis, un statut care să împace părțile în primul rând, dar care să fie acceptat și de către mediatori și observatori.
5+2.
Da, în formatul 5+2.
Că următorii ani și posibil chiar anul 2017 ar putea fi un an de mișcare pozitivă în acest sens. De ce? Eu cred că toți, inclusiv Occidentul, inclusiv Federația Rusă, ar avea nevoie de un exemplu pozitiv de rezolvarea unor conflicte înghețate. Și conjunctura regională, geopolitică, ar fi cea mai favorabilă, inclusiv după rezultatele legilor din Statele Unite, pentru a face primul pas în acest sens. Cum văd eu ieșirea din această situație? Imediat după anul nou ar fi bine să avem o întrevedere cu liderul de la Trasco, care va fi ales în scrutinul din luna decembrie.
Așa zis, un scrutin.
Să încercăm noi, la nivel bilateral, să găsim principalele puncte care ar fi baza unei soluții politice. După aceea, să propunem această ieșire din situație în formatul 5+2 pentru discuții largi și dezbatere internaționale. Dacă găsim un compromis la nivel internațional și acceptăm un format pentru soluționarea politică, atunci organizăm un referendum pe ambele maluri ale Nistrului, aprobăm o nouă Constituție și mergem înainte. Asta ar fi soluția.
Numele Igor Dodon s-a identificat de fiecare dată cu sugestia dumneavoastră de a federaliza Republica Moldova și de aici iarăși multe nemulțumiri apar, precum că această federalizare ar însemna transnistrizarea Moldovei.
Eu cred că acestea sunt fobii care sunt lansate intenționat. Avem mai multe forme de federalizare care sunt de succes la nivel internațional, dar decizia nu o ia Igor Dodon, nu o ia președintele Republicii Moldova. Decizia o va lua cetățenii Republicii Moldova prin referendum. Dacă cuiva nu-i place din mirea de federație, numiți-o altfel, dar trebuie să acordăm un statut special regiunii din Stânga Nistrului.
Cum o să conlucrați cu actuala guvernare? Pentru că sunt multe voci care spun că dacă această colaborare va fi bună, înseamnă că dumneavoastră acceptați condițiile pe care le va impune Vladimir Plahotniuc, cel care este coordonatorul majorității parlamentare.
Noi suntem în opoziție față de această guvernare. Noi nu vom face coaliții cu ei, dar pe subiecte de importanță națională, evident că vom încerca să găsim numitor comun, ceea ce ține de interesul cetățenilor Republicii Moldova. Dar președintele Dodon va utiliza orice cale legală, constituțională, pentru alegeri parlamentare.
Cine e mai important ca și funcție acum în stat? Președintele Igor Dodon sau coordonatorul coaliției de guvernare, domnul Plahotniuc?
Așa funcție oficială nu există ca coordonator.
E o țară parlamentară. Dumnealui coordonează totuși cu această majoritate din legislativ.
Eu nu vreau să dau importanță unuia sau altuia, dar dreptul moral pe care îl are președintele ales direct de popor, cred că este mult mai mare pentru a insista pe mai multe reforme și mai multe lucruri bune în interesul cetățenilor.
În 4 ani vă va reuși să scoateți țara din captivitate, pentru că despre asta ați anunțat pe parcursul campaniei electorale că Moldova continuă să fie captivă.
Eu sunt ferm convins că în acești 4 ani vom reuși să facem mai multe lucruri pe care le vor simți majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Vom scoate țara din captivitate prin alegeri parlamentare. Vom reuși și sunt destul de optimist în acest sens să începem sau chiar să rezolvăm problema transnistreană, vom reuși să îmbunătățim calitatea vieții și vom fi un președinte al tuturor.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii care nu v-au votat?
Stimați concetățeni, vă stimez votul dumneavoastră, îl înțeleg. E și logic într-o democrație să avem opinii diferite. Dar alegerile s-au finisat, haideți împreună să ne gândim, să facem tot posibil spre binele și viitorul țării noastre, patriei noastre, spre binele și viitorul copiilor noștri, a dumneavoastră, a tuturor. De aceea cred că trebuie să coborăm de pe baricade și să conlucrăm împreună spre binele Republicii Moldova.